Tak, já vás tady vítám, děti, já jich pozvu konečně. Elenku, Adriánku, Bereničku, dneska mě si tady málo a vítám samozřejmě všechny dospělé. Já jsem říkala Kubu. Jasně, jako prvního jsem říkala, že Kubu. Babičky, dědečky, tatínky, maminky, bratry a sestry. Já jsem si pro vás dneska připravila takové spíš životní příběhy, dva. Jeden bude úplně normální, běžný z dnešního života a ten druhý bude taky běžný, ale strašně málo reálný. Víte, co to znamená být reálný? Že by to tak mělo být, ale není to tak. A tak já jsem se dozvěděla, že byli dva bráchové, Tomáš a Martin. Elenko, máš brášku nebo sestřičku?
Sestřička.
A jak se jmenuje sestřička?
Anečka.
Anečka. Ale Kuba má bráchu, že? Máte doma počítač? Máte. Máte doma počítač? Elenko, má tatínek počítač? Má, že? A až budeš větší, bude ti ho tatínek půjčovat? Bude, že jo? Tak si představte, že ti dva bráchové byli normálně bráchové, jak Kuba s Míšou, jo? A klasická situace, která nastala. Kuba byl je starší, tak přišel ze školy samozřejmě později. Michálek, protože je mladší, tak končí určitě ve škole dřív. A tak Michálek už byl doma a seděl u počítače. A Kuba přišel asi tak za 2 hodiny a našel Míšu u počítače. A přijde domů, já se teď omlouvám, že používám vaše jména, Kubičku, není to teda na vás, jo. A přišli domů a první, co bylo, hele, hele, ty už tady určitě sedíš 2 hodiny, padej se učí, teďko jdu na počítač já. No a jak to, já jsem mladší, já jsem tady seděl, počkej, teď si to musím dodělat. Padej, běž se učí, než přijde mamka, než tě tady vidět. No, takže brášku mladšího vyšoplo počítače a co dělá malý bráška? Ten je naštvaný, že? Hrozně naštvaný, říká si, to je můj bracha starší, to je takový, ale fakt, nemám pro něho ani, nevím, prostě radši to ani neřeknu. Naštve se a odejde. Funguje to tak skoro většině všude, že? Ale představte si, že já znám dokonce bráchy, kteří nejsou svoji bráši, protože jeden bráška je bráška a druhý bráška je z dětského domova. A víte, jak to funguje u nich? Že ten bráška, který přijde, ten z toho dětského domova je starší a ten mladší je normální od těch rodičů. A tam to funguje tak, že on přijde domů, teď už zjistí, že bouchnou dveře, už jde brácha, už jde brácha. Vypne ten počítač, letí k němu a přivítá ho, řekne, je, ahoj, já jsem rád, že už jsi doma, brácho. A ten z toho dětského domova je úplně, Co vůbec tady tohle z toho neznám, co blázníš? No ty jsi teďko můj brácha, ty jsi v naší rodině a my tě máme všichni rádi. Pohodě, už jsem ti nachystal počítač, určitě chceš jít na počítač. Jo, no tak jo, počkej tu, já jsem z toho úplně zděšený, to tak v domově vůbec nefungovalo. Tam jsme si většinou pobili, paní vychovatelka nám to zatrhla, dostali jsme a počítač byl vypnutý. Ne, tady to tak vůbec nefunguje, pojď, já už jsem ti to nachystal. No, tak z toho byl jako trošičku zděšený. Takže by to mělo fungovat i tak, děti, že nejenom, že by se měli vlastní sourozenci mít hodně rádi, ale že i ti nevlastní nebo i cizí, že bychom opravdu měli mít rádi úplně všechny, bez rozdílu, jestli to je Aneška, nebo Berenička, nebo Míša, ale měl bys mít rád Adriánku, maminku, strejdu Oldu. Měli bychom se tak všichni navzájem chovat, že, Elenko? Měli bychom se mít všichni rádi, že? Protože Pán Ježíš nás má rád všechny, že jo? Má nás rád všechny, Elenko? Takhle všechny úplně moc? Takhle, že? Takže vám taky moc přeju, abyste se všichni měli moc rádi, jako bratři a sestry, i v Pánu Ježíši, i v tom, jak se to řekne, běžné že? Ne, teď co říct v tom chemickém.
Prosím?
Ne, když jsi normálně bratra, sestra, tak i
protože
to řekne pohrenkem nějakém tom?
Biologickém.
Ano, takže i v tom, i v Pánu Ježíši, i v tom biologickém stavu, prosím vás, mějte se všichni rádi.
Jak asi vypadá ta chemická láska? Děkujeme za ten krásný příběh pro děti i pro dospělé, že? Protože výzva mít se rádi samozřejmě je směřována všem dětem a dospělým zvláště. Možná ještě více než dětem. Došli jsme do fáze, kdy bude předneseno kázání z Božího slova, které dnes bude mít bratr Oldřich Wagenknecht. Já prosím shromáždění, aby povstalo k tiché modlitbě před kázáním.
Obdivuji vaši trpělivost, že ještě budete sledovat čtvrté kázání, protože první zaznělo v těch přáních k narozeninám, potom tady měl krásný kázání Štěpán, potom Jolanka, no a potom chceme uvažovat o starodávných a moderních způsobech otroctví. Představujete si nějaké otroctví, nějaký svůj zážitek, kdy jste byli nesvobodní? Byl někdo vás ve vězení? No, jsou tady, tak to si budeme rozumět.
Já jsem tam byl opravovačící strom.
Tak to neplatí. Švindluje, Štěpáne. Ty jsi mě úplně rozhodil. Já nevím, jak mám začít teď. Se musím napít. Děkuju. Najdeme si úvodní verš našeho uvažování, které bude taky trošku i vážné, ale bude i takové veselé. Najdeme si Evangelium Lukáše, 4. kapitolu, a tam budeme číst od verše 16. Evangelium Lukáše, 4. kapitola, od verše 16. Je to příběh o Pánu Ježíši, o kterém tam čteme. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. A pak promluvil znovu. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Je to příběh o tom, že pán Ježíš, když už se stal známým rabínem, se taky podíval domů. On byl hodně zaměstnaný v jiných lokalitách Judeji a i celé Palestíny, ale přišel domů a tak, jak jsme tam četli, podle svého obyčeje, v sobotu šel kam, no kam jinam, do synagogy. Byli jste někdo v židovské synagoze? Byli jste? Ano, tak si to dovedete představit. Vidím, že vás je tady hodně a do dneška ty bohoslužby jsou podobné jako tady u nás. Akorát s tím rozdílem, že je tam takový plůtek a za tím plůtkem jsou ženy, ale to nepraktikujeme, ale jinak je to podobné. A také čte se a obyčejně, když tam přijde nějaký host, tak mu dají tu příležitost, aby mohl číst. A tak se to stalo i pánu Ježíši, byl váženým už a známým rabínem, a tak mu dali číst svitek proroctví Izajáše. To nebylo v knížkách, jako máme my, to byl takový svitek. To nebylo tak jednoduché, protože někdo mu to musel přinést. Vážilo několik kilogramů a potom zase odnést. A pan Ježíš si právě vybral tu pasáž, která je zaslíbením pro izraelský národ. Ovšem v době, kdy pán Ježíš žil, tak Židé tomuhle tomu moc nerozuměli a nebyli schopni si to vztáhnout na sebe tím správným způsobem. Jestliže oni věřili tomu, že budou osvobozeni, tak osvobozeni jak? Od Římanů, ano. A teď, když pán Ježíš tato slova četl, znovu se jim to vybavilo v jejich myslích. No a když to dočetl, podal zase ten svitek tomu člověku, který se staral o ty svitky, tak jsme tam četli, že co udělal? Zase si sednul. Jenomže jednak ten obsah a jednak to, jak to pán Ježíš přečetl, vzbudilo v lidech další očekávání. A tak nastalo ticho a četli jsme tam, že lidé v té synagoze měli pořád své pohledy upřeny na pána Ježíše. Jo? Já kdybych se teďka odmlčel, byste si řekli, no, co bude dál? Jo? A tak to očekávali i od pána Ježíše. No a co dál tedy? Přečetl nám proroctví Izajáše a co dál? A pán Ježíš přerušil to napětí a řekl, dnes máte příležitost, aby tato předpověď, toto proroctví se naplnilo ve vašich životech. Tečka. Teď se to začalo lidem nějak probublávat v hlavě. No, co ti myslel? Že půjdeme dneska na ty Římany, nebo co? O jakém osvobození z otroctví pán Ježíš hovořil? O tom vnějším, o tom politickém? O tom vnitřním. A to je přesně i naše situace. I my můžeme odejít tak, jak jsme přišli, anebo můžeme odejít osvobození. Takže existuje daleko horší forma, než je ta vnější, ta politická forma nesvobody. Existuje forma nesvobody vnitřní. Cílem všech otrokářských režimů a totalit je zdeformovat lidské myšlení natolik, aby lidé už přestali toužit po svobodě, aby rezignovali. A když se jakémukoliv totalitnímu režimu podaří u lidí vygumovat, usmrtit touhu po svobodě, pak se takový člověk stává tím cílovým produktem otroctví. A to prožíváme i v dnešní době. Víme, že od včerejška, od 14 hodin, občané České republiky volí prezidenta a vkládají v to určité naděje. To bude náš osvoboditel. Konečně tedy už si zvolíme sami nějakýho člověka, který nás vyvede z toho marazmu korupce a nezaměstnanosti. A ti prezidentští kandidáti slibovali, nevím, jestli jste se někdo na to díval, bylo to velice zajímavé, já jsem teda si na to ten čas udělal, co tam všechno ti kandidáti naslibovali, jak to bude s nima fajn. A přitom všichni chápeme, že to není v jejich silách. A i kdybychom měli to štěstí, že budeme znovu svobodnou republikou, že nebudeme v druhé totalitě, tak to ještě neznamená, že nám bude dobře. Protože ten vnější wellness a ten vnitřní pocit osvobození, pokoj a mír, to jsou dvě rozdílné věci. Častokrát se setkáváme s lidmi, kteří to mají v životě velice těžké a já obdivuji, jaký úžasný pokoj a mír mají v srdci. A potom jsou lidé, kteří žijí v blahobytu a je to téměř zákonité, že čím vyšší životní úroveň, tím je ten člověk nešťastnější a nešťastnější. Pojďme si říct, co je tím současným otroctvím. V čem lidé jsou zajatci a nesvobodnými. Těch druhů je mnoho. Nestačil by na to celý dnešní den. Já jsem vybral jenom několik málo. Lidé věří nesmyslům. Miliony lidí podléhají moderním mýtům. Jedním z těch velice rozšířených mýtů je to, že v životě nemůžeme počítat s ničím, než s nějakým tím životem 70, maximálně 80 let. Že život člověka je pouze tím životem, který tady prožijeme. Že lidský život není nic víc, než jenom prožít nějakých těch pár desítek let. Zpočátku, dokud je člověk mladý, tak se mu to zdá docela vyhovující. Představa, že mám před sebou celou životní dráhu, teď si to užiju naplno a mohu si se svým životem dělat, co chci. Já jsem nedávno se zájmem poslouchal v rozhlase rozhovor s mladým nadějným hercem, a asi ho budete znát, jmenuje se Vojta Kotek. Jo, ten hraje už všude možně, je to, jakož takových herců není moc, tak je dost často obsazován, dělá i reklamy a je bohatý. A ten reportér se ho ptal, a prosím tě, Vojto, co bys chtěl v životě dosáhnout? On to nevěděl. On nerozuměl otázce. Na co se vlastně ten reportér ptá, no a tak co by si chtěl, jo, když už máš takovou poměrně dost seš známá osobnost, co by si chtěl dál v životě dosáhnout? On fakt nevěděl, kroutil se a nakonec z něj vypadlo, no užít si. Takhle žije většina lidí, se svým životem si můžu dělat, co chci a chci si prostě užít. Zvláště dokud je člověk mladý, tak mu to takhle nějak vychází, ale čím víc se ten věk blíží k té 50, 60, tak najednou se ti lidé ptají, je to opravdu všechno, co život nabízí? A jestli je to opravdu všechno, je to dost málo. Miliony takto smýšlejících lidí na jednu stranu si říká, kdo by mě, co měl, čem bych se měl omezovat, a na druhou stranu se děsí toho, že by přeci jenom existovala nabídka něčeho jiného, než je jenom prožít ten život nějakých 60-70 letech. A tak se vydávají za hrdiny, že od toho života víc nečekají. Jinak průměrný věk České republiky je poměrně nízký. Víte kolik? 39,5 roku je průměrný věk České republiky. Statisticky průměrný. Jo? Vy si možná říkáte, jak je to možné. Jo? My se spíš orientujeme na takzvaný věk dožití. Ten je u žen, u mužů 72, u žen 78,5 roku. Ale to, co to statisticky krátí, to je kojenecká úmrtnost, jo, tam si to dítě zemře v několika měsících třeba, že, nebo dopravní nehody, tam taky umírají děti a mladí lidé. Takže každý při rozhovorech s lidmi jsem zjistil, že každý počítá spíš s tím rokem dožití, což je tedy co tyhle ty čísla. A tak se těm lidem zdá, že tohle to jim stačí. Jenomže přesně to je to, co uvnitř ten člověk vůbec nezdílí, čemu nevěří. Když jsem ještě pracoval v Praze, tak jsem měl několik rozhovorů s jedním kolegou a on říkal, prosím tě, jak ty můžeš žít, když ty nic nesmíš a všecko musíš. Já jsem říkal, jak jsem na to přišel, já nemám žádné omezení, já nemám žádné zákazy. Máte nějaké zákazy? A něco, co musíte a co nesmíte ve svém životě jako křesťané? Když se vás teď zeptám, cítíte se nesvobodní tím, že si tady teď ve shromáždění nemůžete zapálit?
Máme potřebu.
Že ne? Nebo jo, někdo? A cítíte to jako nesvobodu? Já to nesmím? Ne. My prostě nemáme tu potřebu. A stejně tak, jako nemáme potřebu teď kouřit, nebo ani potom, až odpoledne, nebo jo, taky ne. Stejně tak nás Pán Ježíš osvobozuje od touhy lhát, krást, být sobcem, závidět a spoustu dalších věcí. Pán Ježíš nás postupně od tohleto osvobozuje. Tak jsem se mu to snažil vysvětlit, že ten důvod, proč nedělám to, co nedělám a dělám to, co dělám, není ten, že musím nebo nesmím. A on se mi vysmál do obličeje a říkal, hele, s tím si běž někam, s tím na mě nechoď. Tím to ale neskončilo. Jeho partnerka, která naopak Pana Ježíše přijala do svého života, i když tajně, tak mi druhý den prozradila, co on říkal večer u polivky. Jsem měl takovýho agenta. A on říkal, no, víš, mně to nejde z hlavy, co ten Olda, jak on vlastně žije, kdyby to byla pravda, že je nějaký Ježíš a chce mě osvobozovat, no, pak bych se především musel nechat osvobodit. No, ale to já nechci. Já chci být furt jako svůj. A ona mu říká, no tak to zkus aspoň. No zkus, to bych musel být takový blázen jako Olda. A ona říká, no jaký blázen, jako, co se ti jako na něm zdá, mluví z cesty nebo... No ne, no ale musel bych chodit do kostela. A říkal, co neříkal, nic takovýho. On ti říkal, že pokud něco dělá, tak to dělá proto, že to chce dělat, a pokud něco nedělá, tak to dělá proto, že to nechce dělat. Tak je on svobodný. On vlastně nic nemusí. Jo, to máš pravdu, no, takhle to říká. No, ale... No, třeba to mý kouření, že jo, co to stojí peněz? A ona mu říká, no a to zdraví taky. No vidíš, to taky. No ale přestat to já nemůžu. No někdy možná, jo, ale teď ještě nechci. A potom mu to dál vrtalo hlavou, no kdyby tohle byla pravda, no tak asi by se mi žilo líp, to je pravda. Hm? Ale ne, to je blbost. To je jenom berlička pro slabochy, který potřebují nějakou útěchu, když se neumí poprat s realitou života. Jo? Mnoho lidí se dívá na křesťany jako na ty, na slabochy, který mají víru jako berličku, která jim pomáhá v nesnadných situacích. Jenomže zajímavé je, že právě tito lidé, kteří víru v Boha označují jako berličku, sami potřebují mnoho berliček, dokonce berle to jsou. Jo? Alkohol, prášky na spaní, nikotín, no a další drogy. Sex, to je dneska taky už taková berlička. No, prosím?
Adrenalinový,
ano, to všechno, jo? Čili na rozdíl, ale jsou to dost nepříjemné závislosti, protože já jsem o tom potom ještě později říkal, hele, já si můžu zapálit, kdy chci, ale ty si nemůžeš nezapálit, když chceš. Říká, no jo, to máš pravdu. Hm? Zvláštní, že Pán Bůh ke každému promlouvá na jeho úrovni. A i když se nám zdá, že ten člověk naše svědectví nepřijímá, tomu člověku to vrtá v hlavě. Musím říct, že tento muž za několik měsíců nečekaně zemřel ve svých 52 letech. Zemřel doma na vykrvácení do žaludku, protože byl pokročilým alkoholikem a praskla mu žaludeční stěna stepnou. A on do poslední chvíle, když už zvracel krev a ti rodinní příslušníci chtěli volat sanitku, říkal, nevolejte, protože si představil, že kdyby ho odvezli do nemocnice, tak tam by neměl svoji dávku. No, a potom byl pohřeb a my jako kolegové jsme se ho zúčastnili, že jo, byl to náš spolupracovník. Víte, kde se strašně moc lže? Na pohřbech. Ty největší lži se říkají na pohřbech. Když je člověk v rakvi, je to ten nejúžasnější člověk pod sluncem. Kdyby lidé byli za svého života tak dobří, jako jsou dobří, když jsou v rakvi, to by bylo na zemi krásně. Ale Bůh se dívá na lidský život jinak, než pohřební řečníci. On říká zjevení 22.12, hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal, říká Pán Ježíš. Jinými slovy, já se ke každému člověku zachovám tak, jak on se zachoval k mé nabídce záchrany z otroctví. Jak se zachovali tehdy ti Židé v synagoze k té nabídce záchrany Pána Ježíše? Velmi, velmi negativně. Co si to dovoluješ vůbec něco takového nám nabízet? To by si musel být mesiáš. A to nejsi. Lidem kolem nás hrají divadlo, že několik desítek let života jim stačí, ale přátelé, oni tomu ve skutečnosti nevěří. Oni se tváří, že jsou happy, ale k tomu potřebují čím dál větší a větší dávky. A tak když člověk odmítne tu Bohem podanou ruku, aby jim nikdo nezasahoval do života, nezbývá nic jiného takovému člověku, než se léta skrývat před Bohem. Jsou nevědomí hříšníci a potom jsou vědomí hříšníci. To jsou ti, ke kterým už ta nabídka přišla, ale oni ji odmítli. A oni si to uvědomují, že musí se skrývat před Bohem, musí před ním utíkat. A naopak to, co Pán Ježíš nabízí, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Další mýtus, další omyl moderní otroctví je zachráním se sám. Kolem nás je mnoho lidí, kteří uvěřili nebo kteří vnímají, že tak, jak lidská společnost žije, že to vede k zániku. Etický úpadek ve společnosti, jak se chová lidstvo k přírodě, jak roste kriminalita. Dneska už nemusí být člověk věřící na to, aby pochopil, že takovýmto způsobem se planeta řítí k zániku. Je to podobné, jako když vznikne v manželství krize. Jsou určité věci, které si manželé jsou schopni vyřešit mezi sebou. Ale potom jsou také věci, na které už nestačí. A tady musí pomoct někdo třetí. Naší společnosti už potřebuje pomoci někdo třetí. A přesto lidé stále setrvačně si říkají, no tak nějak to snad s tou společností půjde dál. Přijde nějaký zachránce. A tak se docela hodil 21. prosinec roku 2012. Konec majského kalendáře. Někteří v tom spatřovali konec světa a někteří v tom spatřili nový impuls, že se začne něco nového dít. Možná vyznavači New Age si říkali, to je konečně ten nový věk. Teď už to začne tady klapat. Už jsem vám říkal, že jsem se tady seznámil s jedním člověkem, který se na to reálně připravoval. Koupil si 120 kg masa, 120 litrů benzínu, spoustu topiva, 60 kg rýže, 45 kg soli, protože věřil tomu, že ten předěl k tomu novému věku bude tak dramatický, že to někteří, jak bylo na internetu, desetina lidí, to měla nepřežít. A tak on chtěl to přežít. Ve Spojených státech šly na dračku všechny díry do země, všechny bunkry, to tam realitky, všecko, dřív o to nebyl zájem, najednou to všecko lidé skoupili. A když jsem s ním o tom hovořil, tak ho překvapila otázka, když tak neochvějně věříš, protože jestliže někdo do toho dá 35 tisíc, což byl jeho případ, tak to už tomu musí silně věřit, že? A já jsem se optal, jestliže tomu tak neochvějně věříš, že ten konec nastane, myslíš si, že může být ještě nějaký jiný důvod než ten, že na základě konjunkce planet v ose Slunce vznikne na naší planetě tak silný torzní chvění, že se obrátí otáčení země a ztratí se atmosféra? Myslíš si, že může být ještě nějaký jiný důvod než ten astrofyzikální? On říkal, no a jaký jiný? Tak jsme začali hovořit o tom, že skutečně jako lidé už nejsou schopni si pomoct sami. Příště vám řeknu, jak to dopadlo, mám s ním v neděli rozhovor, konec světa nenastal, tak je to objednávka na tomu říct, co si já myslím o konci světa. Lidé jsou skutečně velmi, velmi rozrušení tím, že si jako lidská společnost nejsme schopni pomoci sami a vyhlížejí nějakého spasitele. Ale jakého? Díky tomu, že ještě stále zde působí Boží milost, která má přístup do lidských srdcí, my lidé žijící v České republice už jsme si celkem zvykli na nespravedlnost. A nepočítáme s tím, že by se to zlepšilo. Nespravedlnost na těch nejvyšších úrovních, o tom se mluví celkem běžně. Zvykáme si na tu svoji nespravedlnost, která je uvnitř nás i okolo nás. Ale čeho se nejvíc bojíme, to není nespravedlnost. Ale víte, čeho se bojíme nejvíc? Spravedlnosti. Boží spravedlnosti. Proč? Bez ospravedlnění skrze Pána Ježíše by Boží spravedlnost pro nás znamenala co? Soud. Soud. Když vám přijde obálka s červeným pruhem, když ji musíte podepsat, tak si říkáte, a to je pozvání k soudu. To nemáme rádi. A ta úžasná zpráva, která se nazývá Evangelium, spočívá v tom, že Pán Ježíš k nám přichází s nabídkou, že ten soud, ten samozřejmě přijde, ale Pán Ježíš mě tam zastoupí. A na základě satanovy obžaloby, a toho je teda, aspoň v mém případě, to jsou stránky, 200 stránek. A teďka satan to tam pěkně rozbalí a řekne, tak tohodle toho ty chceš vzít do nebe? A Pán Ježíš řekne, já jsem tady místo něj. A před celým vesmírným soudem řekne, jestliže chcete toho Oldu soudit, tak suďte mě. On je můj přítel a já jsem jeho zástupce tady na tom soudu. Ale bez Pána Ježíše na tom soudu nemáme šanci. A písmo říká, že lidé zmrtvějí od strachu z událostí, které nastanou už jako předzvěst těch božích soudů. Jestli nemají klid a mír a jistotu, že Ježíš je zastoupí, potom jim nezbývá nic jiného, než umírat strach. A tak uvědomí této pravdy, že jsme ji poznali. Chodíme a klepeme na dveře lidských příbytků a směřujeme lidi k tomu, aby prožili zkušenost, které mu říkáme smíření. Apoštol Pavel to krásně charakterizuje 2. Korinským 5.20. Lidé, Bůh vám domlouvá našimi ústy na místě Kristově, smiřte se s Bohem. Protože lidé si myslí, Bůh je náš nepřítel, on nás bude soudit. Smíření, které lidem nabízíme, je založeno na tom, že Bůh nás miluje. On se od nás nevzdálil, ale my jsme od něho odešli. Proto potřebujeme smíření. Smíření mění náš pohled na Boha, ne jeho pohled na nás. On nás nepřestal mít rád. A tak jít k lidem a nabídnout jim reálnou možnost výjít z těch pout nesvobody svých představ. To je úžasné dobrodružství, které prožíváme. Možná každý den. A zde se setkáváme s tím, jak lidé žijí v tom moderním otroctví. Zazvoníte na zvonek, otevřou se vám dveře, vykoukne člověk a vy mu nabídnete knížku zadarmo, velká naděje. A teďka mu hledíte do očí, jak on na to zareaguje. A když tak se na něj koukáte, z jeho bytu zavane vůně vařícího se guláše, zápach cigaretového kouře, zápach piva a zvuk puštěné televize. Teďka ten člověk přešlapuje na místě, neví co říct. Cítí se nepříjemně. Jo, vy mě chcete dát tu knížku. Jo, to já potřebuji. Ne, děkuju. A přitom tak blizoučko u něj byla nabídka toho nejdražšího, co si člověk může v svém životě představit. To je současná realita lidí, kteří žijí kolem nás. To je moderní otroctví. Guláš, cigarety, televize, pivo. A když vás po 45. dveřích, tak je to statisticky dneska nastaveno, někdo pozve dál, to je rajská hudba pro takového misionáře, tak pojďte dál. A vy mu můžete říct svoji zkušenost záchrany. Vy se s ním můžete rozdělit o to, co sami jste dostali. A jestliže ten člověk odmítne, nezbývá mu nic jiného, než aby se skrýval před Pánem Bohem dál. Satanu se podařilo zkreslit lidem boží charakter. A tak se Pána Boha bojí. A zůstávají dál zajatci toho svého životního stylu. A co my? Vy se na mě všichni tak krásně usmíváte a zdá se, že tedy jsme na jedné lodi. Jak je to s naším propuštěním na svobodu? Není to vůbec jednoduché, není to vůbec samozřejmé. Satan totiž usiluje o to, aby všichni jeho vězni zůstali v žaláři na doživotí. On nikoho zásadně ze svých zajatců nepropouští. Ale boží milost má úžasnou moc zlomit i ty nejsilnější okovy. A to, že jste dneska přišli, to je důkazem toho, že boží milost je silnější než satanovo otroctví. Takže jestliže jste nikdo nebyl ve vězení, kromě Štěpána, ale to bylo jenom tak na nečisto, já vám můžu říct, že moje nejhorší forma nesvobody, kterou jsem prožil, byly 2 roky vojny. A když jsem po 2 letech odcházel z té brány, to byl tak silný zážitek, my jsme totiž byli spojovací útvar generálního štábu a nesměli jsme celé 2 roky kvůli tomu, aby jsme něco nevyzradili ven. To byl tak úžasný zážitek, který nikdy v životě nezapomenu. A podobným způsobem nás Pán Ježíš chce osvobodit i vnitřně. A on to přirovnává k výjití z otroctví Egypta. Představte si, že ti Izraelité v Egyptě, i když už byli opravdu zdeptaní a volali, Pane Bože, jak dlouho ještě, oni už tomu ani nevěřili. Morální zdeptanost, méněcenost, fyzická spoutanost, prostě žádná spoura otroků v dějinách se ještě nepodařila. Ale potom přišel boží zásah, a najednou Izraelité vycházejí z Egypta. S snad tomu ani nevěřili, že něco takového je možné, když už tolik generací bylo v otroctví. To je exodus, výjití. Když jsem byl v Egyptě, tak jsem lépe porozuměl, že z těch faraonových otrockých lokalit se nedalo utéct, protože Egypt to je poušť a jenom tam, kde je voda, tak tam je civilizace. Šel jsem zhruba půl hodiny pouští a tam máte tak lehkou možnost se ztratit a tam nemáte naději na přežití. A když Pán Ježíš vyvádí, tak to mělo smysl. A představte si, co všechno si ti Izraelité z toho egyptského otroctví sebou vzali. Co všechno si sebou z toho starého života bereme. Tak byly to zlaté šperky, to víme. A byly to chutě na maso, na cibuli a na česnek. Kdo si to poznamenáváte, tak je to ve 3. Mojžíšově 11. kapitole 4 až 6. Izraelci začali s pláčem volat, kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. Na okurky, na melouny, na por, na cibuli, na česnek. Jsme celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. Zajímavé je, že navzdory těžkostem náročného putování ani jediný člověk nebyl podvyživený tou manou. Ale co tam vítězilo? To byly ty chutě, ty vzpomínky. A tak je to i v našem životě. Včera jsme měli dlouhý rozhovor s Lukášem. On ještě přijde. Přivede jednu svoji kamarádku a on říkal, víš, já opravdu už chci s tím starým způsobem skončit. Ale občas já zavřu ty moje staré chtíče do šatlavy, ale občas oni prostě se dostanou na svobodu a zase jsem v tom znal. Takže to všechno se nám může na cestě do zaslíbené země. To se nám může stát. Ne všichni, kdo vyšli z Egypta, nakonec do zaslíbené země vešli. A tak je to i s náma. Závěrem bych chtěl vyprávět aktuální příběh, ve kterém se můžeme každý z nás poznat. Když nastal převrat v Kambodži, víte, kde je Kambodža? To je tam, kde je Thajsko, Vietnam. Ano, jo. My máme ke Kambodži docela přátelský vztah, protože jeho bývalý král Norodom Sihanouk studoval v České republice, v Československu tenkrát ještě. Takže on mluví česky. Takže my víme, docela jsme to i sledovali v těch 70. letech, že tam nastal politický převrat a že se tam ujali té revoluční aktivity takzvaní rudí kmérové. Slyšeli jste o tom? Ano, slyšeli. Jo, a ti se stále víc a víc blížili, i když se vládní vojska snažila to povstání potlačit, nakonec se to nepodařilo a ty jednotky těch rudých kmérů postupovaly stále blíž a blíž k hlavnímu městu Phnom Penh. A jak postupovali, tak byly slyšet už ty gělostřelecké výbuchy a granáty a palbu z ručních zbraní. Víte, když je takováhle invaze, kdo zůstává v tom hlavním městě nejdéle? Na poslední chvíli? Kdo se nebojí tam zůstat až do poslední možné chvíle, kdy ještě je to i spojeno s velkým rizikem. Nebyl to král, ten už dávno utek. Vláda. Víte kdo?
Občané. Občané. Lidi. Zdravotníci.
Novináři, ano, zpravodajové, ano, novináři, jo, a ještě někdo, to asi neuhádnete, křesťanští misionáři, jo, myslím, asi to tak, máš bod. Takže už zbývalo málo času na to, aby i tihleti lidé se dostali do bezpečí. A tak oni přece jenom doufali, že ten postup vzbouřenců nepůjde tak rychle a že nebudou muset utéct, ale nakonec už to hřmění bylo tak blízko, že přišla chvíle, kdy i těmto posledním vytrvalcům bylo poskytnuto poslední letadlo, které mělo zachránit před tím nesmyslným řáděním těch rudých kmérů, kteří byli naprosto totálně vygumovaní, všechny popravovali. A tak jeden z těch posledních misionářů popisuje velmi zajímavý zážitek. Jak jeli na to letiště autama, tak najednou byli svědky něčeho, co se hned tak nezažije. Majitelé těch obchodů v tom hlavním městě otevřeli do kořán své krámy a vyzývali je, vezměte si z našich obchodů všecko, co chcete, všechno je to zadarmo, protože sem brzy stejně dorazí ta armáda a všecko zničí a zapálí. No to bylo pokušení. A přesto, že nebylo moc času, tak ta auta zastavovala a každý si nabral, co chtěl. Foťáky, kamery, elektroniku, hodinky, hudební nástroje, oblečení, hadrů, spoustu. No prostě, co kdo chtěl a zadarmo. Představte si, že byste měli tuhle šanci. Neříkejte mi, že byste si něco nevzali. Tomu nevěřím. No a jelikož většina obyvatelstva už dávno utekla nebo byla evakuována, nebylo moc těch, kteří si mohli tam vzít. Takže na každého se dostalo víc, než by byl pobral. Takže brali tolik, že se jim to sotva vešlo do aut. Představte si, že ti lidé náhle velice zbohatli. Ale bylo to ošidné. A když potom ten konvoj těch aut dorazil na letiště a teďka všichni vyndavali ty rance z těch autáků a cpali se do letadla, lidé měli tady 15 hodinek, tady 15 hodinek, byli úplně jak, nemohli ani se hýbat pořádně. Pověšený foťákama, tady 5 foťáků, tady kamery, jo. A teďka, když ten kapitán viděl, že ještě vyndavají z letadla další a další narychle svázaný balíky, tak říkal, přátelé, pouze osoby, zavazadle zde musíte nechat. A to proto, že ta runway, ta rozjezdová dráha, byla kratší, protože tam vybuchnul dělostřelecký granát a to letadlo se muselo odlepit v poloviční dráze. Jo, i kdyby za normálních okolností to všechno pobrali, místa tam bylo dost. Ale prostě letadlo nemá k dispozici celou runway, musíme se zvednout. A tak ty pasažéři protestovali a chtěli, aby, a že si budou stěžovat, ale kapitán letadla rozhodně zavelal. Kdo chce teď odletět, ať nastoupí, ale jenom sám, bez zavazadel. A potom řekl, pro ostatní pošlu teda nákladní letadlo, který ale přiletí tak nejpozději, no, za 2, za 3 hodinky. A teď nastal ten rozhodující okamžik, který rozdělil ty lidi. A tak se to stane i v našem životě. Možná, že my ani některé okamžiky v životě nepovažujeme za ty rozhodující a přesto oni rozhodující jsou. A záleží na tom, jak jsme žili předtím. Takže ti, kteří nebyli schopni se rozloučit se svým majetkem, ti tam zůstali dál a netušili, že tím pádem si podepsali ortel smrti. Takže nastoupila necelá polovina pasažérů. Ti ostatní čekali, až budou přepraveni i s těmi všemi zavázadly speciálním letadlem. Ale když to nákladní letadlo přiletělo, už nemělo kde přistát, nebylo žádné letiště, žádní pasažéři. Několik dělostřenských granátů stačilo na to, aby to všechno zlikvidovali. Takové rozhodnutí, přátelé, musí udělat v životě každý z nás. Svět, který Bůh tak miloval, to jsou především lidé. Hmota to není ta kvalita, kterou bude Pán Bůh zde na zemi zachraňovat. Lidé, kteří si zamilují ve svém životě hmotu natolik, že se od ní nebudou schopni odpoutat, zůstanou spolu s ní, s tou hmotou, zde na zemi. Pan Ježíš přišel zachránit lidi. To je to jediné, co pro něj má na této zemi cenu. To je to jediné, pro co zemřel. Kníže tohoto světa Satan ten naopak vsadil na hmotu a láká lidi na blahobyt tohoto světa. Jako ryby na udici. A docela se mu to daří. Když měl ten dialog s Pánem Ježíšem, tak mu říká, toto všechno ti dám na té vysoké hoře, když se mi pokloníš. Vidíte, jak tam hodil tu udici Pánu Ježíši a myslel si, že se na něj chytí. Ale podobně přijde i k nám a nabídne nám ve výprodeji levně všechno možné, co je v supermarketech. A lidé se zatím ženou a když jsou slevy, tak se ještě poperou. Slunce vychází a zapadá. Tak běží i čas rozhodnutí pro každého z nás. A pak přijde poslední výzva a dveře Boží milosti se neviditelně zavřou, tak jako dveře u Noémova korábu. A lidé budou dál čekat, dál žít, dál očekávat, že přiletí jejich letadlo a netuší, že čas pro ně už uplynul, že doba milosti už pro ně skončila. A proto jestliže uslyšíte dneska tu nabídku Pána Ježíše, nezatvrzujte své srdce jako Izraelité. A já věřím, že jednou se tam sejdeme pod stromem života a popovídáme si o tom, jaké to bylo to naše rozhodování. Velká rozhodování děláme v krátkých okamžicích, které potom mají vliv na celá léta, desetiletí a v tomto případě vliv na rozhodnutí pro život věčný nebo pro věčnou smrt. Proto každý dostáváme tolik příležitostí a čas pro rozhodnutí, protože jde o rozhodnutí všech rozhodnutí mezi životem a smrtí. My víme, že celá nebesa se radují nad každým hříšníkem, který se nechá osvobodit z pout svého otroctví. Kdo zvítězí, tomu dám bělostné roucho a přiznám se k němu před Otcem i před jeho anděli. Amen.
Amen.